Aș vrea, dragii mei, să vă pun o întrebare. O întrebare la care nu trebuie neapărat să răspundeți în cor, dar bine ar fi să ne răspundem fiecare la întrebarea aceasta. De ce am venit noi oare în seara asta aici, în locul acesta? Este oare motivația care stă în spatele prezenței noastre aici, obișnuința, tradiția? Sau fi cumva ceva legat de dorința noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu? Este ceva legat de ceea ce credem în mintea noastră, că acolo unde ne ducem noi, Dumnezeu este prezent acolo. Frății mei, dacă ăsta este răspunsul la întrebare, oare pe ce se bazează crezul nostru că Dumnezeu este aici? E adevărat, sunt cuvinte în Scriptură, sunt făgăduințe, sunt adevăruri de ale lui Dumnezeu, care ne spun că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent acolo. Dumneavoastră, credeți acest adevăr din Biblie? Sau avem impresia că dacă suntem cine suntem, pocăiți de ceva vreme poporul lui Dumnezeu, dacă ținem o slujbă unde ne ducem noi la casa de rugăciune, Dumnezeu trebuie să fie acolo. Știți, citim în cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta și s-a predicat din capitolul 4 din 1 Samuel despre faptul că oamenii ăștia care erau poporul lui Dumnezeu s-au dus pe câmpul de bătaie, la un moment dat au avut crezul ăsta că Dumnezeu este acolo. Dar pe ce se baza crezul ăsta? Noi suntem cine suntem? Suntem de undeva din Avram ne tragem? Suntem poporul lui Dumnezeu, ne-a ales Dumnezeu? Și mai mult decât atât, mai facem și o slujbă, că luăm chivotul ăsta cu noi. Și dacă suntem cine suntem și mai facem și câte o slujbă, Dumnezeu musai să fie acolo. Frații mei, putem fi cine om fi. Putem să facem slujbe câte om face. Dumnezeu nu este obligatoriu să fie acolo. Și ne-o demonstrează cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta. Rezultatul acestei bătălii, dragii mei, care s-a dat acolo, demonstrează faptul că Dumnezeu nu era pe acolo. Și aș vrea în seara aceasta să vă rețin atenția cu ajutorul lui Dumnezeu la un mesaj. Și mă rog Domnului să ne facă să pricepem că trebuie să căutăm prezența lui Dumnezeu. Să nu ne amăgim cu gândul că oricum Dumnezeu obligatoriu este dacă noi ne ducem acolo, că suntem cine suntem. Și subiectul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră l-am intitulat cam așa, un fel de întrebare. Ce se întâmplă atunci când considerăm că obligatoriu Dumnezeu trebuie să fie prezent cu noi? Ce se întâmplă atunci? Și vreau să vă spun, dragii mei, că s-ar fi putut în istoria vieții noastre de creștin, de copil al lui Dumnezeu, să fi venit de foarte multe ori într-un loc de închinare și Dumnezeu să nu fi fost acolo, să fi avut noi impresia că este acolo. Și vreau să mă folosesc cu ajutorul lui Dumnezeu de textul acesta, de cuvântul acesta lui Dumnezeu, să vedem ce se întâmplă atunci când considerăm așa ca ăștia de aici, că Dumnezeu obligatoriu trebuie să fie prezent. Primul lucru pe care îl menționez, dragii mei, este următorul. Atunci când asta se întâmplă, când noi considerăm așa, bucuria noastră este fără obiect, este falsă. Ascultați. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, ce s-a întâmplat? Ați citit cumva de bucurie aici? Tot Israelul a scos strigăte de bucurie de s-a cutremurat pământul. Voi, Doamne, și tare mult doresc eu o bucurie adevărată în Domnul, să se cutremure locul ăsta. Sau casa noastră. Că citim aici în Biblie că s-a întâmplat așa, când oamenii au stat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a cercetat într-un mod special de s-a cutremurat locul acela. Uitați-vă, oamenii ăștia s-au bucurat de s-a cutremurat locul ăla și vreau să vă întreb dacă bucuria asta a fost o bucurie validă, adevărată, cu obiect. Dar de unde? Vreau să vă spun, dragii mei, bucuria trebuie să fie legată de ceva. Dar întrebarea se pune de ce e legată bucuria noastră. Știți, unii se bucură când li se înmulțește rodul grâului și al vinului, zice Biblia. Adică atunci când au prosperitate. Oameni suntem. Și atunci când ne mărește salariul, ne bucurăm, nu? Sau când ne dă câte o primă, ne bucurăm, pentru că oameni suntem. Dar trece repede bucuria, pentru că banii se duc repede. Nu? Când avem anumite realizări, chiar în domeniul spiritual, ne bate inima bucurie. Aduceți-vă aminte că au venit ucenicii trimiși de Domnul, împrăștiați de Domnul, după ce au fost împuteniciți să meargă să predice și să facă lucrări. Au venit și s-au întors plini de bucurie învățătorule, până și dracine sunt supuși. Și a zis Domnul, nu pentru asta să vă bucurați. Altceva. Bucuria noastră, dragii mei, trebuie să fie legată de Domnul. Și atunci nu contează că ești în biserică, ești undeva la lucru sau ești pe câmpul de bătaie sau dacă ești în sărăcie sau belșug, bucuria rămâne legată de Dumnezeu. Mi se citea seara din profeția lui Habacuc. Știi ce a spus omul acesta spre finalul cărții lui? Chiar dacă smochinul nu va înflori, nu va da rod, nu vor fi oi, nu vor fi boi, va fi sărăcie cu alte cuvinte. Eu tot mă voi bucura în Domnul și sufletul meu se va bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Adică nu e legată bucuria neapărat de prosperitate sau de un salariu mai mare. Chiar dacă și astea sunt bune și ne bucurăm de ele. Bucuria mea adevărată este legată de Dumnezeu. Și atunci puteți zice, frații mei, păi nu-i normal să ne bucurăm când venim la casa lui Dumnezeu? Ba, e normal! Dar ce trebuie să facem este să ne asigurăm că Dumnezeu este prezent. Amin. Ați stat vreodată liniștiți acolo în banca dumneavoastră, frați și surori? Să aveți un moment de cercetare și să vă asigurați că Dumnezeu e pe aici. Vi s-a întâmplat asta? Nu trebuie să vă despicați inima, să căutați simțirile, să vedeți. Am simțit sau n-am simțit? Este aici Domnul că am simțit ceva? Nu e aici că n-am simțit. Că nu totdeauna Dumnezeu se detectează prin simțirile noastre. Știți asta? Mă asigur de prezența lui Dumnezeu atunci când pun oglinda în fața mea și trag concluzia, am umblat în ascultare sau n-am umblat în ascultare de Dumnezeu. Dacă citiți cu atenție ce le-a zis Dumnezeu acestor oameni despre care în seara aceasta citem în Scriptură, Dumnezeu le-a zis, deveți asculta. Când veți merge la război, eu voi fi cu voi. Vor veni vrăjmașii pe un drum și vor merge pe 7 dinaintea voastră. Deveți asculta. Nu se poate să nu fiu cu voi. Și atunci când vin aici, cu această pretenție că mă duc să mă întâlnesc cu Domnul, trebuie să mă asigur că Dumnezeu este prezent și mă asigur văzând dacă am trăit în ascultare sau n-am trăit în ascultare. Știți când au venit iscoadele acelea din țara Canaanului și au adus vești bune și rele, că așa au venit ei, nu trebuia să le aducă așa. Au adus vești bune și au zis, da, țara e așa cum a zis Dumnezeu, cum a descris-o Dumnezeu. E bogată, curge lapte și miere, am adus ciorchina asta de strugure, uite, am adus-o pe o prăjină, doi oameni, așa e bogăția acolo. Dar ce mai este acolo este că sunt fiul lui Anac niște uriași pe care noi nu putem să-i învingem, nu putem să punem mâna pe țară. Au muiat inima poporului, s-au dat înapoi, nu s-a mai mobilizat pentru luptă. Și atunci a zis Dumnezeu, cât este de adevărat că ați văzut minunile mele și slava mea și lucrările mele, cei ce m-au ispitit până acum de 10 ori, nu vor intra în țara făgăduinței pentru că n-au ascultat de Domnul. Înțelegeți, frații mei? Și zice Biblia că după ce Moise i-a mustrat și le-a spus din partea lui Dumnezeu prevestirea asta întunecată despre viitor, că vor trebui să presare pustiul cu trupurile moarte, au zis Moise, ne ducem să ne luptăm. Și a zis Moise, nu vă duceți, că Dumnezeu nu-i cu voi. Și cu toate acestea zice că s-au sculat și au plecat la luptă neascultând de Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, a fost Dumnezeu cu ei? Poporul lui Dumnezeu, oameni care au văzut minuni, Marea Roșie s-a despicat înaintea lor, au văzut slava lui Dumnezeu, norul și stâlpul de foc călăuzindu-i ziua și noaptea, au văzut minunile lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a fost cu ei că n-au ascultat de Dumnezeu. Au călcat în picioare porunca lui Dumnezeu. Se făcea referire de către fratele Beni la textul din cartea lui Iosua, când s-au dus și-au atacat cetatea Ai. Au zis, o mână de oameni. Nu trebuie să mai obosim tot poporul, că sunt o mână de oameni acolo. Dacă Dumnezeu ne-a dat biruința asta când am înconjurat cetatea Ierihonului, o mână de oameni biruiește Aiul. Și s-au dus, s-au întors cu capul plecat și cu foarte mari pierderi în ziua aceea. De ce? Pentru că Dumnezeu n-a fost cu ei. Și de ce n-a fost Dumnezeu cu ei? Pentru că n-au ascultat ce le-a zis Dumnezeu. Frații mei, țineți minte ce vă spun. Prezența lui Dumnezeu aici nu e legată neapărat de ritualul pe care îl facem, de slujba ce o facem. Este legată de ascultarea noastră de Dumnezeu în fiecare zi din viața noastră. De asta e legată prezența lui Dumnezeu. Și când prezența lui Dumnezeu este reală, inima mea se bucură și inima dumneavoastră se bucură. Doamne, dă-ne această bucurie în fiecare zi. Mă duc un pas mai departe. Atunci când credem că prezența lui Dumnezeu este obligatorie în orice condiții, nu numai că ne bucurăm fals, ne bucurăm fără motiv, fără obiect. Frica de Domnul este ceva ce nu ține, nu-i de durată. Ascultați, când s-a auzit ce se întâmplă în tabăra lui Israel, bucuria aceea teribilă, de s-a cutremurat pământul, atmosfera asta, reacția, ce se întâmpla acolo, a generat frică în cei care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, în filisteni. Și spune Biblia, filistenii s-au temut pentru că au avut și aceeași convingere, același crez. Domnul e acolo. Ce-o fi frica de Domnul, frații mei? Citim mereu în Biblie despre frica de Domnul. Atât termenul ebraic, cât și termenul grecesc. Folosit pentru termenul ăsta, frică înseamnă și groază, înseamnă și respect. Groază de ce poate să facă Dumnezeu. Ce poate să facă Dumnezeu? Orice. Dumnezeu poate să măture într-o clipă tot ceea ce a adunat o viață. Credeți asta? Dumnezeu poate să pune capăt vieții atunci când crezi că ești mai sănătos. Credeți asta? Dumnezeu poate să măture sute de mii de ostași. Să-i pună pe fugă. Poate Dumnezeu. Și-au zis ăștia plini de frică, ce ne va face Dumnezeu acum? I-a umplut groaza. Dar i-a umplut și respectul. Respectul este în general legat de ceea ce a făcut Dumnezeu și am auzit că a făcut Dumnezeu. Și ceea ce a făcut Dumnezeu, lucrările lui extraordinare, mă fac să am un respect față de Dumnezeu ăsta. Și oamenii ăștia și-au adus aminte, au ce a făcut Dumnezeu. I-a scos pe ăștia cu braț puternic din Egipt. A făcut minuni. Faraon, care era imperiul de atunci, cel care controla toată zona aceea, n-a putut să-i țină, că Dumnezeu din cer și-a întins mâna să-i smulgă. Și pentru ce a făcut Dumnezeul acesta, ne umple teama, respectul. De cât a ținut asta? A ținut mult? Vorbim oamenilor despre Dumnezeul nostru mare. Ne bucurăm în felul nostru, poate uneori așa cum am zis, fals. Îi facem pe alții să creadă că Dumnezeu e cu noi. Cât ține frica asta? Vreau să vă spun, dragii mei, că oamenii mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, ne vor testa să vadă dacă e cu noi Dumnezeu sau nu e cu noi Dumnezeu. Asta se va întâmpla. Au ei metodele lor. Și s-a dus Moise în Egipt și a zis, Dumnezeu m-a trimis la voi. M-am întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeul care se cheamă Eu Sunt, ăsta m-a trimis. Și cu curajul pe care l-a dat întâlnirea cu Dumnezeu care se cheamă Eu Sunt, s-a dus în fața faraonului și a zis, Dumnezeu îți poruncește să lași poporul să plece. Și a zis, dar cine-i Dumnezeu? Demonstrează-mi că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Să-ți demonstrezi? Și aruncă toiagul. Și își bagă mâna în sân. Și face apa sânge. Și a zis faraonul, hai să vedem dacă e chiar Dumnezeu cu tine. Să vină vrăjitorii. Să-l testeze. Să vadă dacă nu este un șarlatan, cineva care înșală, dacă nu cumva are și el oameni care lucrează cu Dumnezeii lor, care pot face același lucru. Și au venit vrăjitorii și au făcut la fel. Până când la un moment dat, faraonul a trebuit să recunoască aici este degetul lui Dumnezeu. Și plin de frică i-a chemat și a zis, rugați-vă să se ducă asta, să se ducă cealaltă, să înceteze urgiile, ieșiți la un moment dat. Pentru că era o frică autentică de Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, oamenii ne vor testa să vadă dacă e Dumnezeu cu noi. Și frica ce le-o generăm este una autentică. Sau ține până când descoperă că suntem oameni ca și ei, n-avem niciun Dumnezeu decât o formă de religie, o formă de evlavie. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Frica adevărată de Domnul, dragii mei, duce fie la pocăință, fie te pune pe fugă. Când s-a dus Iona în Ninive și a străbătut cetatea cale de o zi și a început să strige încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, oamenii aceia s-au înfricoșat. Auziți, o cetate mare cu ziduri, cu o mulțime de locuitori, să fie ștearsă peste 40 de zile de pe fața pământului. Cine poate face asta? Dumnezeu din ceruri. S-au înfricoșat. Dar frica asta autentică de Dumnezeu i-a coborât în sac și cenușă, în pocăință înaintea lui Dumnezeu. Și au zis, cine știe dacă Dumnezeul acesta nu se va îndura de noi? Și în loc de judecată și în loc de nimicire, Dumnezeu ăsta va aduce iertare într-un final. Și a adus Dumnezeu iertare. Pentru că frica asta a dus la pocăință. S-o pune pe fugă, am zis. Și când oamenii se ridică împotriva ta și când răii vor să te facă una cu pământul, frica de Dumnezeul care e prezent cu tine s-ar putea să-i pună pe fugă. Dacă știi să apelezi la Dumnezeul acesta, îi pune pe fugă. Împăratul Ezechia s-a dus înaintea lui Dumnezeu. Avea scrisoare, avea amenințările. Cetatea era asediată. Frații mei, de unde mai poate fi un licăr de speranță, o rază de soare? De unde mai poți să aștepți izbăvirea când dincolo de ziduri este cetatea, este oastea vrăjmașă care asediază cetatea? Când ai o mână de soldați, când la provocarea pe care ți-o face dușmanul n-ai oameni să scoți ca să încalece pe cai pe care ți-i pun la dispoziție, de unde speranța salvării? S-a dus la casa lui Dumnezeu. Și a zis, Dumnezeule, uită-te la amenințările lor. Ce a făcut Dumnezeu, frații mei? N-au trebuit să lupte cei din cetate? N-au fost nevoiți să se mobilizeze? N-au fost nevoiți să facă cine știe ce strategii? Dumnezeu din cer a venit și a pus pe fugă, a băgat groaza în ei, spune Scriptura. A venit o veste că ceva se întâmplă cine știe unde, război și așa mai departe și trebuie să plece. Pentru că frica de Domnul înseamnă groază sau înseamnă, dragii mei, respect și pocăință. Dar dacă noi nu generăm în cei de afară adevărata frică de Dumnezeu, că noi n-avem adevărata frică de Dumnezeu, cum să țină, dragii mei? Oamenii ăștia s-au înfricoșat în primul moment și după aceea s-au mobilizat și au luptat și au repurtat cea mai strălucită victorie, chiar dacă au avut chivotul lui Dumnezeu acolo. L-au luat și l-au dus și l-au pus în templul lui Dagon. Când avem pretenția că Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu este obligatoriu cu noi în orice condiții, dragii mei, ne bucurăm fals și frica de Dumnezeu pe care o generăm nu ține, dragii mei, decât o clipă. Vreau să mă duc un pas mai departe și chiar dacă spun acum ceva ce a spus și fratele Beni, vreau să subliniez totuși lucrul acesta. Când asta facem, avem pretenția că prezența lui Dumnezeu este obligatorie în orice condiții, la întrebări esențiale dăm răspunsuri superficiale. Nu se poate ca viața, provocările vieții, lumea în care trăim, contextele în care viața ne mișcă, să nu ne facă să ne punem întrebări. Și una dintre întrebările esențiale pe care oamenii ăștia și-au pus-o a fost, de ce acest eșec? Ați avut vreodată falimente în viață, frații mei? Falimente la școală, falimente profesionale, falimente spirituale, falimente în viața de familie, ați avut vreodată? Nu v-au pus falimentele astea în fața întrebarea de ce? Dar cui ați pus întrebarea asta? Știți, eu și-au pus unii altora. Pentru ce ne-a dat Domnul în mâna filistenilor? Pentru ce acest eșec, această înfrângere? E adevărat că ne punem întrebări unii altora și oare de ce se întâmplă asta cu noi, neamul românesc, zicem câteodată? De ce noi trebuie să fim neamul românesc, cel care să suferim atât, tranziție lungă și nu se mai termină? De ce noi? Și ne punem așa, retoric. Dar întrebarea asta trebuie pusă lui Dumnezeu. Și să dai exemplu aici al lui Iosua, care cu eșecul lui s-a dus înaintea lui Dumnezeu în modul cel mai sincer. Dar știți ce vreau să vă spun, dragii mei? Când ai o întrebare esențială, lasă-i timp lui Dumnezeu să-ți răspundă. Știu că ne presează contextul, mai ales aici când au căzut pe capete dintre ei, nu puteau să aștepte tare mult. Dar nu contează cât de tare te presează în împrejurarea în care ești, încercarea. Pune întrebarea lui Dumnezeu și așteaptă. Lasă-i timp lui Dumnezeu să-ți răspundă. O zi, două, nouă, nu știu cât. Lasă-i timp să-ți răspundă. Că Dumnezeu nu se grăbește. Și știe Domnul de ce nu se grăbește. A zis în cartea profetului Daniel cum ăsta și-a pus inima să-L caute pe Domnul. Să se sperească, să postească. Și aștepta. Cât a așteptat omul ăsta după răspuns de la Domnul? 21 de zile! Înțelegeți? 1, 2, 3, îi mult să număr până la 21. 21 de zile omul ăsta tot a așteptat după răspuns de la Domnul. I-a lăsat timp lui Dumnezeu să răspundă. Sau ne se citea aseară din cartea lui Habacuc. Zicea omul ăsta, după ce a prezentat o cerere înaintea lui Dumnezeu, s-a uitat la context, la nelegiuire, la nedreptate, la crime. Și Dumnezeu din cer nu intervenea să facă dreptate. Și la un moment dat s-a dus cu toate astea înaintea lui Dumnezeu. Știți ce a făcut după aceea? M-am dus pe turn, la locul meu de strajă, să veghez și să aștept. Nu scrie cât a așteptat și nu asta e important. Important e că avea disponibilitatea să aștepte, să-i lase lui Dumnezeu timp să vină cu răspunsul. Poate o fi fost o zi, o fi fost două, o fi fost nouă, o fi fost 10 ceasuri, nu contează. Dar omul ăsta s-a dus să aștepte timpul lui Dumnezeu să vină cu răspunsul. Când puneți întrebări lui Dumnezeu, acordați-i timp să răspundă și nu vă grăbiți să răspundeți dumneavoastră în locul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia au pus o întrebare, au pus-o așa în vânt, retoric mai mult, și au dat ei răspunsul. Dați-i timp lui Dumnezeu să răspundă. Și gândiți-vă foarte bine că Dumnezeu, dacă nu se grăbește, nu se grăbește pentru răul nostru, pentru binele nostru. Vrea să ne învețe Dumnezeu dependența totală de El. Să nu mai poți să pui rezolvarea sau soluția în seama altcuiva, numai în mâna lui Dumnezeu. Da, dacă Dumnezeu nu răspunde. Frații mei, n-aș vrea să fac o afirmație îndrăsneață în seara aceasta, dar aș vrea să vă spun, eu cred că dacă Dumnezeu nu răspunde într-un fel sau altul, nu eu îl condiționez pe Dumnezeu cum să răspundă, dar cred și sunt convins că dacă nu răspunde într-un fel sau altul Dumnezeu, eu am o mare problemă. Ceva s-a întâmplat cu mine. Dacă Dumnezeu nu răspunde într-un fel sau altul, eu am o mare problemă. Ceva s-a interpus între mine și Dumnezeu. Și trebuie să văd ce s-a interpus și să mătur ca drumul între mine și Dumnezeu, între Dumnezeu și mine să fie liber. Pentru că, dragii mei, nu se poate ca Dumnezeu care a zis aici în Biblie nouă dată, cheamă-mă și îți voi răspunde. Cheamă-mă și eu voi zice, iată-mă, nu se poate ca Dumnezeu ăsta să nu fie credincios la ce a spus. Și încă o dată, vă repet, frații mei, nu contează cum, prin cuvânt de la învon, printr-o profeție, printr-o vedenie, printr-un vis de noapte, printr-un frate înțelept, printr-o împrejurare, printr-o voce tainică înăuntrul tău, nu contează cum, dar ești convins că ți-a răspuns Dumnezeu. Dacă asta nu s-a întâmplat, ceva nu e în regulă. Știți? Saul, când s-a văzut într-o mare strâmtorare. Filistenii erau grămadă pe el, oastea împrăștiată. Ce să facă săracul Saul? Ce face fiecare sărac om când este la anaghie, când este în pericol să moară? Să-l caute pe Domnul! Nu l-a băgat în seamă până atunci, dar din moment ce se află în strâmtorare și nimeni nu mai poate ajuta, să-l caute pe Domnul. Se duce la proroc și nu. Se duce la văzător și nu. Dumnezeu nu-i răspunde nici prin visuri, nici prin vedenii, nu-i mai răspunde Dumnezeu. Avea o mare problemă sau la atunci, frații mei? Sigur că avea. Haideți să vă dau un alt exemplu și apoi vreau să închei aici, chiar dacă rămân lucruri nespuse, dragii mei. Ioram îl cheamă pe Iosafat, împăratul Edomului, toți trei se duc la război. Să se lupte. Pătrund prin pustiu și dintr-o dată nu mai au apă, soarele dogorește, se văd neputința de a mai duce campania militară. Și atunci Ioram, omul ăsta care n-avea nicio frică de Dumnezeu, zice, vai, Domnul i-a adus pe toți împărații ăștia, îi dea în mâna nu știu cărui împărat. Și atunci a zis Iosafat, dar nu-i niciun proroc pe aici. Să putem întreba pe Domnul? Vedeți, frații mei, în situații complicate pe care nu le poți gestiona, nu găsești tu soluții. Aplecarea oamenilor din Biblie a fost să se ducă la Dumnezeu, să pună întrebări lui Dumnezeu. Și a zis cineva, este aici Elisei. Duhul Domnului este cu el, a fost răspunsul. Și a venit Elisei. Știți care a fost reacția acestui om al lui Dumnezeu care a stat în fața împăraților să rostească cuvânt în numele lui Dumnezeu? Știți, frații mei? S-a uitat la Ioram și a zis, dacă nu l-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nici nu te-aș băga în seamă, la tine nici nu m-aș uita. Adică n-aș avea nimic din partea lui Dumnezeu pentru tine. Dar de ce? Pentru că Ioram avea o mare problemă cu Dumnezeu. S-a dovedit unul care a călcat pe calea casei lui Ahab, în neascultare de Dumnezeu. Frații mei, luați în serios cuvântul lui Dumnezeu, să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când punem întrebări, să le punem lui Dumnezeu, întrebările esențiale, le punem lui Dumnezeu, chiar dacă le punem Scripturii, cuvântul lui Dumnezeu și căutăm răspuns pe aici, punem lui Dumnezeu. Dar să-i dăm lui Dumnezeu timp să răspundă. Să nu-L grăbim, să nu-L zorim pe Dumnezeu. Să nu-i o luăm înaintea lui Dumnezeu. Știți, Saul avea din partea lui Samuel, din partea lui Dumnezeu pe Samuel, porunca asta, așteaptă 7 zile. Și undeva 7-a zi spre sfârșit, Samuel încă nu venise. Și-a luat-o înainte, n-a așteptat, n-a avut răbdare să aștepte răspunsul pe care să-l aducă Samuel din partea lui Dumnezeu. Și-a adus el jertfa și-a rânduit totul, a crezut că e în regulă. Dragii mei, Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta. Ce aș vrea să înțelegem în seara aceasta din toate câte s-au spus aici. Prezența lui Dumnezeu nu este obligatoriu cu noi pentru că suntem cine suntem și pentru că facem slujba ce o facem. Prezența lui Dumnezeu este cu noi în măsura ascultării noastre de Dumnezeu. Că dacă noi am luat-o pe abătută, fiți siguri că Dumnezeu nu ia cu noi pe acolo. Dumnezeu se duce pe calea cea dreaptă, pe calea cea nouă și vie. Pe calea asta ne cheamă Dumnezeu să umblăm. Doamne, binecuvintează-ne, Doamne, ajută-ne. Haideți să stăm ridicați în picioare. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru harul Său. Pentru că ne asigură de prezența Lui în condițiile Lui. În condițiile ascultării de El. Să ne rugăm împreună, Domnului, să mulțumim Domnului.